ogledalo.
Poštovani slušalci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa tribine na temu izbor bračnog druga koje je organizovalo Vjersko dobrotvorno starateljstvo Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije 24. februara u utorak u zgradi Beogradske patrijaršije. Na ovu temu govorili su dr. Milijana Savić Abramović, sveštenik Vukašin Milićević i dr. Marija Popović. Oni su istakli da je podvig osnova svakog braka, da bračna odgovornost počiva na poštovanju druge ličnosti, govorili su o celomudrenosti i odnosima među mladima. Emisiju pripremila Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Draga braćo i sestre, pomaže Bog. Velika je radost što smo evo dobili priliku i što smo krenuli sa ovim temama porodičnim. I evo, kao što ste vidjeli, odlučili smo se da ovaj uvod napravimo sa ovim kazivanjem oca Šugajeva. Vi znate, i mnogi su i čitali njegovu knjigu Jedan za čitav život, koju je izdao naša crkva Preobraženja Gospodnjeg sa Vidikovca. Ta knjiga je vrlo među mladima bila popularna, a evo sad smo imali priliku, ja sam čitajući knjigu mislila da se radi o mnogo starijem svešteniku, međutim kada sam vidjela oca Šugajeva, onda sam u stvari, kada sam čula njegovo vatreno izlaganje i vatreno zalaganje, prosto nismo mogli da ne podijelimo sa vama tu radost upoznavanja tog čovjeka. On je u stvari predavač u srednjoj školi, znači on upravo sa mladima radi i zbog toga se on i odlučio na ovakav način izlaganja. U stvari je u ovom svom izlaganju pokrenuo mnoge teme, znači koje ćemo mi tek da radimo. Prosto je htio što više toga da nam kaže, tako da nije tu samo pitanje izbora bračnog druga, nego se dotakao i vaspitanja, jer to je sve porodice. Znači ja se nadam da ćemo mi u narednim nedeljama, družeći se i naravno i crpeći na koncu i ono što vas zanima iz onih pitanja koje ćete nam postaviti i predloga, eventualno tema, pokrenuti mnogo toga što je interesantno i što je važno u ovoj našoj borbi za obnovu hrišćanske porodice. Jer mi mislimo da je odgovor na ovo komplikovano vreme, na ovo sve što nam se dešava, upravo snaženje hrišćanskih temelja porodice i u stvari otkrivanje nama koji smo to zaboravili. Jer postoje generacije i generacije, to je i ovaj otac Šugajev u svom izlaganju rekao. Znači, jedna razrušena porodica, to je prosto nekakav zakon da se to preslikava. To će sigurno i doktorka Popović kasnije da vam pretpostavljam nešto o tome kaže, ali i ne mora to tako da bude. Vrlo često iz takvih problema se rađaju baš u narednoj generaciji čvrsta porodica, zato što neko preumi, kako bismo mi hrišćani rekli, odluči da neće to više da bude tako. Uoči greške gdje su se desile i on više neće da svoje deci pravi one probleme koje je neko njemu pravio u njegovom odrastanju. Ja bih za početak toliko, da ne oduzimam puno vremena, evo otac Vukašin radi sa mladima, on je tamo, da tako kažem, u epicentru mladog života, snaga, bujanja. Tamo se mladi ljudi pripremaju i za karijeru i za porodicu. Bojim se malo više za karijeru, malo manje za porodicu, ali evo da vidimo što vi kažete o ovome sve.
Ne bih imao nešto spektakularno novo da dodam, ono što novo što je otac Ilija rekao, da njegovo obraćanje zaista obuhvata nekako sve života mladih ljudi u meri koji se oni tiču potencijalnog braka, dakle njihovog odnosa prema budućem braku. Dakle ovako, mislim da je najvažnija stvar, stvar od koje zapravo on polazi, a koju mi danas često zaboravljamo, ono što suštinski razlikuje jedan pogled na fenomen braka, na važnost braka, zapravo nećemo reći fenomen, nego na brak kao jednu, da tako kažemo, za nas, za svakog mladog čovjeka, jedno egzistencijalno pitanje, je ta težnja da se čovjekov život pre braka posmatra u odnosu na brak. Dakle, da čovjek ima već pre braka odgovornost koja je osnovna i neophodna komponenta braka. Odgovornost u svom postupanju, u svom odnosu prema drugim ljudima, u svom odnosu prema pripadnicima suprotnog pola, to jest ne suprotnog, već drugog pola, sa kojima eventualno može da stupi u tajnu braka. Ako ta bračna odgovornost, a to je odgovornost pred tajnom, pred neupitnom tajnom druge ličnosti, poštovanje prema drugoj ličnosti, postoji pre braka, onda je moguće da govorimo o tome da će taj čovek sa velikom verovatnoćom znati kako da postupi kada dođe vreme da stupi u brak. Dakle, to je samo jedan načelan stav koji mislim da proizilazi iz ovoga što je otac Ilija govorio. E sada, istina je kada govorimo o mladim ljudima danas, da mi živimo u jednom društvu koje je, iako se ponekad deklarativno zalaže da on govori da ono brine o porodici, u društvu koje je u jednom temeljnom smislu prilično, rekli bismo, antiporodično raspoloženo. Dakle, mi danas imamo državu koja ističe da je njen problem takozvana bela kuga. Ali imamo državu i društvo koje ništa ne radi da zaštite žene koje treba da prevaziđu taj problem. Dakle, pre svega zavisi naravno od žena. Mi često uperimo prst u žene i kažemo one su krive, one se oblače ovako, one rade ovo, one ne znam abortiraju, ove rade ono, ali ništa u velikom broju slučajeva ne radimo po pitanju njihove najelementarnije zaštite od različitih društvenih stihija. Dakle, mi imamo, svesni smo svi toga da je danas nemoguće govoriti o nekakvom normalnom životu bez uzimanja u obzir jedan veoma bitan, čak i egzistencijalni problem, a to je problem rada ili posla. Dakle, danas ljudi više ne žive u zajednicama koje su same sebi dovoljne, zajednicama koje imaju često, dakle, nekakav stalan izvor hrane i svih nužnih potreba vezanih za nekakvu elementarnu egzistenciju. Danas je ta elementarna egzistencija uopšte veoma proširena. Dakle, pojam taj neki elementarni egzistencije je mnogo širi nego što je bio pre nekih 100, 200, čak i pre 50 godina. Dakle, postoji mnogo više stvari koje su sada zaista neophodne za nekakav, pod navodnicima, normalan život. Da bi došli do tih stvari, naravno, potreban je novac. A da bi došli do novca, potrebno je da radimo. Kako sada u jednom društvu u kome, recimo, žena, ako hoće da dobije posao, treba da potpiše da neće rađati ne znam koliko, ili žena koja ima, recimo, dvoje dece, ima mnogo manje šansi da dobije posao od one koje nema decu. Kako u takvom društvu mi da krivimo i da govorimo da su za problem sa kojim se to društvo suočava, problem bele kuge, krive žene? Žene su zaista, ja sam uveren, najmanje krive za te probleme. Krivo je društvo u celini. A naravno, eto, kod nas je slučaj da društvo uglavnom vode muškarci. Dakle, mi možemo deklarativno koliko god hoćemo da se zalažemo za obnovu porodice. Ali ni na koji način ne smemo da zaboravimo da je ono što je preduslov obnove porodice jedna široka društvena, socijalna akcija koja smera na to da se zaštiti materinstvo. Da se zaštiti u najegzistencijalnijem, najelementarnijem smislu te reči. To bi bila jedna stavka koju bih volio da, ukoliko neko se osjeća pozvanim da govori o tome, kaže neku reč. Druga stvar koju bih istakao kao bitnu kada su u pitanju mladi ljudi, to je činjenica da mi sada ne možemo prosto da, tako kažem, negiramo probleme i negiramo uslovnosti njihovog života koje postoje realno. Dakle, mi danas možemo, koliko god hoćemo, da pričamo o tome da je dobro da se čovek do braka, recimo, uzdržava od intimnih odnosa. I možemo da pričamo i da želimo da to bude tako, ali to u 95% slučajeva nije tako. Dakle, vi imate problem pred sobom koji trebate da stavite u nekakav kontekst i da mu date nadu da prerasta u nešto drugo. Dakle, to bi bio nekakav, neki drugi aspekt. I druga stvar, bez obzira na to što su uslovi društveni u kojima živimo antiporodično, da tako kažemo, raspoloženi, prilično, jednostavno ne podržavaju porodicu, to nas kao hrišćane ne opravdava da prosto, da tako kažem, svaljujemo krivicu na društvo. Dakle, to nas obavezuje da kao aktivni članovi društva doprinesemo nešto u cilju popravljanja te situacije. Kao hrišćani dužni smo da se na jedan aktivan način suprotstavimo takvom društvenom trendu. A to možemo da činimo ovim što mi sada radimo. Mi sada, da tako kažem modernim jezikom, podižemo svest o značaju, o zaista egzistencijalnom značaju porodice. I mi se u odnosu prema društvu ponašamo kao podvižnici u odnosu prema strastima. Jer društvo, to nije nešto što postoji van nas. Društvo je, sada govorimo o onom lošem, negativnom kontekstu, možemo da ga izjednačimo sa svetom. Društvo i svet sa svim svojim tendencijama postoje u nama, mi na neki način učestvujemo u tome. Borba za promenu društvene klime počiva na jednom pozitivnom smislu te reči individualnom podvigu. Dakle, potrebno je da sve to mi već savladamo u sebi. Dakle, podvig, kako je rekao i otac Ilija, je osnova svakoga braka. Taj podvig počinje od svakog pojedinog srca, ali je nemoguće da ne ostavi traga na celokupan društveni život, na celokupnu društvenu atmosferu. Ovo su neka načelna razmatranja.
Drago mi je, braći i sestre, da ste se skupili u ovako velikom broju, što nije retkost, jel te, na ovim tribinama i na ovim sastancima, a to također potvrđuje da je ova tema vrlo aktuelna, vrlo bolna i vrlo neophodna za razmatranje. Tako da smatram da je početak ovog razmatranja, koji će uslediti u kasnijim tribinama, od izuzetnog značaja. Meni bi od vrlo velikog značaja bilo vaše mišljenje, jer što nas više ima, što više imamo, što svoja mišljenja više izlažemo, to smo bogatiji za iskustvo, jer ovaj problem nije nastao od juče. On traje 60-70 godina, možda sam preterala, možda 50-60 godina na ovim prostorima, mislim na našim prostorima. A kao što vidimo iz ovog filma, on i u Rusiji, znači kao da iz ovog filma koji smo vidjeli, on preslikava našu situaciju zapravo. Otac Ilija je rekao da u Rusiji postoji raspad brakova u 70%. Skoro sam videla u novinama, a u politici, mislim pre par dana, pretpostavljam da ste i vi videli, da od 10.000 brakova koji su sklopljeni, 8.000 se razvelo u vrlo kratkom vremenu, što znači da je kod nas, to je mala populacija, ali ipak govori mnogo, to je jedan egzantla koji nam ukazuje da, recimo, ovako slobodno mogu da pretpostavim, to je hipotetično na osnovu ove male grupe, da 80% razvoda ima u našoj zemlji. To je vrlo jedan veliki problem i kao konsekvenca svega toga proizilaze drugi problemi. U prvom redu bi rastur porodice dovodi do kriminogenih situacija, dovodi do narkomanije i alkoholizma. Znači, mi moramo, mi treba da uradimo i u svim segmentima svog društva, a pre svega onih koje to boli i koji stvaraju svoju porodicu, da oni imaju stav, da promene svoj stav koji se ruinira 50-60 godina. Ja se plašim da tih 50-60 godina, mislim možda je to dug period, obično se kaže kad se nešto urušava, toliko vremena treba da se to stvori. E sad mi treba da se to povrati u jednu normalu. Mi treba da radimo na tome da to bude mnogo kraći period. A šta to znači? Da te vrednosti o kojima stalno slušamo, koje su poremećene, da te vrednosti prave, one duhovne vrednosti, duševne vrednosti, ono što je među ljudima bitno, se vrati kao što je nekad bilo. To možda izgleda utopijski, ali ako ne bude tako, onda će biti i dalje urušavanja. Moja bliža vokacija je epileptologija, međutim ja sam po struci neuropsihijatar, a u isto vrijeme sam i sudski veštak. Ja se stalno susrećem, kao psihijatar sam angažovana na sudu, susrećem sa problemima koji se regrutuju najčešće zbog nedostatka ljubavi. A nedostatak ljubavi je zbog najčešće razrušenja porodice. Kad ovo kažem, mislim na decu, na narkomane, na alkoholizam, na ubistva i slične stvari. Dakle, nije samo u pitanju bela kuga, koja se stvara, nego i posljedice tog razvoda. E sada, mi u načelu kažemo da je porodica, mislim, osnovna definicija porodice je da je porodica osnovna ćelija života. Koliko, makar koliko da je ona stereotipna, ona znači suštinu. Ako se ta osnovna ćelija razbije, rasturi, postupno će stradati i ceo organizam. Ono što je također bitno da kažem, postoji primarna i sekundarna porodica u psihijatriji i u sociologiji i svim tim psihologiji. Primarna porodica je ona iz koje mi izlazimo, iz koje smo potekli, to su naši roditelji koji su nas stvorili. Sekundarna porodica je ona koju mi stvaramo. Da bismo uspjeli da stvorimo zdravu, normalnu porodicu, mi treba da imamo dobru primarnu porodicu. Znači da je naš fundament zdrav. Kao što i u svim poslovima, u svemu što činimo, trebamo da imamo osnovnu bazu koja je zdrava. Ako se regrutujemo iz porodice koja je narušena, onda ćemo mi taj model ponašanja prenositi na svoju porodicu i stvarati takvu porodicu. Najčešće, u najvećem procentu. Ima izuzetaka, kao što je spomenula koleginica Milijana, ali globalno govoreći, vrlo je teško, znate, regrutovati se u jednu zdravu ličnost ako ste bili frustrirani kroz detinjstvo. Ako vas je frustrirao alkoholisani roditelj, ako su se roditelji međusobno svađali, ako se ti interpersonalni odnosi među članovima porodice nisu formirali tako da se između njih stvara jedna konstruktivna zajednica koja će odoleti svim problemima koje društvo nalaže. Prema tome, mi moramo da očekujemo društva, naravno doprinos društva je veoma, veoma značajan, ali isto tako mislim da treba i mi sami da dobro razmislimo pre nego stupimo u brak, da nam ne bude samo vizuelni moment bitan, kao što kaže otac Ilija, kako ta devojka izgleda i onda prosto, ili partner, jel te, a ne ulazimo u suštinu njene ličnosti, u njenu dobronamernost, u njenu orijentaciju životnu. Da li ona želi da bude majka ili to ne želi? Ako već ne želi i ne može, onda ne treba praviti i drugome problem. Što to znači? To znači da obe individue, obe ličnosti koje ulaze u zajednicu moraju biti zrele, moraju biti spremne na tako nešto. A to, mislim da treba da ide iz porodice, ali Boga mi isto tako i škole, a pre svega iz veronauke. Ovo su samo htjela bih da se osvrnem još i na film koji je napravio jedan longitudinalni i horizontalni presjek. Što znači to longitudinalni presjek? Upravo ono, primarna porodica i sekundarna porodica. Kako se rekrutuje život iz primarne porodice, a horizontalni to je ova sekundarna porodica o kojoj sam vam govorio. Ja bih jako voljela da svi učestvujemo u tome što nas više ima, odnosno što više, što ove papiriće koje ste dobili, to je nedovoljno, to je tek naš početak da mi razvijemo diskusiju po tom pitanju, možda na sljedećim tribinama, nego da u zajedničkoj diskusiji nađemo ono esencijalno što će nam dati, ono bitno što je, što će nam dati da krenemo svaku svoju porodice, da promenimo nešto i da savjetujemo svojoj deci što je bitno za njihovo stupanje u brak. Mislim, govorila sam u načelu, prosto provocirano ovim filmom, naravno da ima mnogo toga da se još kaže, ali mislim da je za početak poslije diskusije koleginice i oca Vukašina dovoljno. Sad bismo molili da vi nas pitate. Hvala vam.
Kakav konkretan lični napor može učiniti mlada osoba koja se ostvaruje na profesionalnom planu, da nije zasnovala porodicu i nema partnera, u sve ovo trudi se da živi pravo na porodicu?
U vezi s ovim pitanjem samo ću se osvrnuti ukratko na ono što je, kao da vam kažem, ne znam sjetim ko tačno pomenuo, a vezano je za, uslovno rečeno, povratak na ono što je postojalo pre nekih 50-60 godina. Čak i ako bi pretpostavili da je model porodice koji je postojao pre recimo 60 godina bio dobar, to i dalje ne znači da je moguće vratiti se na taj model. E sada, ja zaista mislim da poenta sa hrišćanskom porodicom, da ono što bi trebalo da bude jedna hrišćanska porodica se ne svodi prosto na nekakav patrijarhalni model porodice kako smo navikli da slušamo, o kakvom smo navikli da slušamo iz priča naših majka ili baka. Naime, šta više, ja sam bar imao prilike, možda to slučaj sa mojom porodicom, samo da često slušam, da često slušam u nekim momentima iz porodičnog života njihovog koji mi nekako ne idu uz nekakav evanđelski način postupanja. Recimo samo jedan moment, sećam se da su mi mnogi pričali, sa više strana sam čuo od starijih ljudi, recimo kada ručaju, najbolji komad hrane ide ocu, a deca i žene jedu ostatke. Dakle, meni se čini da, a to sam čuo od nekoliko ljudi, da je to gotovo bilo pravilo, da je to gotovo, da tako kažem, nezamislivo i za mene bar nespojivo sa nekim, sa onim što bi trebalo da bude evanđelska ili hrišćanska porodica. Ja mislim da je hrišćanska porodica ono za čime se još uvek traga, dakle da mi neprestano i u svakom vremenu na drugačiji način ostvarujemo ideale evanđelja, a to se odnosi ideal u jednom ovako uslovljenom smislu, a to se odnosi i na porodični život. Dakle, pitanje koje se tiče kako uskladiti profesionalne obaveze ostvarenje u tom profesionalnom smislu sa eventualnim porodičnim životom je upravo pitanje koje nam pokazuje da nije prosto moguće vratiti se na nekakav patrijarhalni model. Mi sada imamo mnogo žena koje iz najboljih mogućih namera posvećuju veliku pažnju u svome životu, ne radu koji je samo za njih važan u smislu nekakvog karijerizma, dakle, nego radu koji je realno i zaista društveno i tekako potreban i relevantan. Dakle, tim ženama je potrebno posvetiti, da tako kažem, dužnu pažnju, i porodica iz njihove perspektive, iz perspektive njihovih obaveza, predstavlja ponekad mnogo veći podvig u odnosu na podvig recimo njihovih baka ili prabaka. Dakle, podvig ukoliko žele da žive porodičnim životom, ukoliko žele da budu majke. Nažalost, jedan, čini mi se, veći broj danas to ipak ne želi na takav način. Dakle, šta činiti? Ja mislim, danas sam bio na nekoj konferenciji, oprostite, malo sam umoran, koji se bavio na nekim sasvim drugačijim temama, ne znam, verski turizam i tako dalje. Tu su svaki govornik je pomenuo jedan termin, to je komunikacija, razgovor i tako dalje, kao nešto što je najbitnije za svaku aktivnost koja smera da ostvari nekakav cilj. Dakle, bitno je da nosioci te aktivnosti budu stalno otvoreni, komunikativni i da prate trendove koji se oko njih dešavaju. To isto važi i za ovo. Dakle, bitno je da čovek ima ono što je od Cilija nazvao hijerarhiju vrednosti. Dakle, te vrednosti jesu važne, neupitne i tako dalje, ali postoji određena hijerarhija među njima. Na prvom mestu, naravno, Gospod. E sada, on je rekao na drugom mestu porodica. Ako je tako, onda u našem profesionalnom životu treba da srazmernu količinu vremena, odnosno ili naše unutrašnje duhovne pažnje posvećujemo ovim aspektima našeg života, ovim vrednostima za koje govorimo da su za nas egzistencijalno najvažnije. Dakle, na prvom mestu sve vreme našeg života posvećujemo Gospodu. Na drugom mestu porodici, a sad na trećem mestu, kako je već on to rekao, bližnjima, ili ne znam, na četvrtom mestu karijeri. Dakle, ne odustajemo ni od jednoga od ovih, ali je potrebno da uspostavimo jedan jasan sistem vrednosti. Kako doći do porodice kada ona ne postoji? Na isti način, dakle, ako je nama porodica nešto što je važno, onda je naše društveno postupanje ili naš, kako se to danas kaže, društveni imidž, slika koju ostavljamo, taj reč imidž nije tako loša stvar, dakle, znači ikona. Dakle, naša ikona u društvu je, naša ikona u društvu odražava našu hijerarhiju vrednosti, našu hijerarhiju vrednosti. I onda verujem, to možda zvuči sad abstraktno, ali za takve stvarima ne znam na koji način da čovjek bude prosto konkretan. Jer pitanje odnosa prema bračnom drugu, pitanje odnosa među ljudske ljubavi je pitanje isto toliko neuhvatljivo kao i pitanje odnosa Boga i čovjeka. Jer čovjek je stvoren po ikoni Božije. Poznajući drugoga, poznajući našeg bračnog druga, mi se upoznajemo s jednom tajnom koja je srazmerna tajni poznanja Boga. I u tom smislu jedino što je suštinski važno je naša otvorenost za tu tajnu, naša dobra volja da uđemo u tu tajnu poznanja drugoga. A to je moguće samo ako je taj drugi, dakle Bog ili naš bližnji, na prvom, odnosno drugom mestu hijerarhije naše vrednosti. Što naravno, ja sam siguran sasvim ne odriče nikako i ovaj drugi aspekt nekakvog intelektualnog samostvarenja i svakog drugog, dakle, ono što se jednom reči danas naziva, mada ponekad ja tu reč često doživljavam gotovo kao psovku karijera.
Ovo je nekako baš i suštinsko pitanje, baš je dobro da je ovako započelo, jer mislim da je mnogo je mladih u sali, očigledno da je dosta upitanih kako u stvari upoznati partnera i kako znati da je taj pravi. Mi smo otprilike tako nekako i formulisali bili našu večerašnju temu, a na taj način smo u stvari verovatno i privukli ovaj broj slušalaca. Mislim da je problem modernog čovjeka pre svega problem egoizma. Danas vi ne smete da spomenete reč žrtva. Ja sam recimo radila u jednom programu godinama, to je program unapređenja prirodne ishrane, odnosno vraćanja deteta na grudi majke. I kada sam tako pred punom salom lekara, medicinskih sestara i drugih stručnjaka koji se ovim problemom bave, rekla da je to jedno slatko žrtvovanje, svi su me pogledali kao da sam izrekla neku strašnu reč. Žrtva je prosto reč koja, a ja sam onda rekla, da li ima nešto lepše nego žrtvovanje iz ljubavi. U stvari, sad se vraćamo i na pripremu mladih ljudi, uopšte kako da dođu do tog momenta da sazreju i da krenu, da razmišljaju o porodici i da krenu da biraju svog bračnog druga. Otac Vukašin reče nešto o porodičnom stolu i o onome kako je nekada bilo sa tim deljenjem hrane. Ja sam slučajno i nutricionista, tako da mogu da ocenim da li je to bilo ispravno ili nije. Mislim za to vreme da je bilo ispravno, jer je otac tada bio onaj koji je morao fizički mnogo da radi, znači najnapornije, verovatno i da ore i da donese drva i šume i tako dalje. A deci su krilca u tom momentu sigurno bila dovoljna i supica. Ne mora baš, danas imamo problem sa gojaznom decom, znate, jer u stvari gojimo male bogiće. Znači, prvo se postavi dete za sto, pa onda svi drugi dobijaju svoje, znači da ne bi dete ofalilo u kalorijama i da ne bi dete ofalilo u drugim stvarima. Kad god sam pričala o ishrani i uopšte o porodičnom stolu, na koji jako dajem poentu od početka samog vaspitanja, znači, dete mora da zna svoje mjesto. Ono nije prvo za tim stolom, ono je u stvari po redu baš zadnje za stolom. Pre njega su i starija braća i sestre i baka i deda ako su tu, ne mogu baka i deda biti u zapičku, jer onda smo u stvari sve poremetili. Poremetili smo sve. Ako nema poštovanja oca, ako nema uzajamnog poštovanja oca i majke, ako smo to razbili i ako smo odgojili male egoiste, oni takvi postaju. Kako im se slave rođendan? To su male zvezde, zakupljuju se sale, razumete, i u stvari takav, od malog egoiste postaje u stvari takva jedna egocentrična ličnost. Sad ne govorim o mladim hrišćanima, oni su drugačiji, oni se trude da budu drugačiji. Ali svako ko ide hrišćanskim putem zna kolika je teška borba sa samim sobom. I da svako od nas u sebi nosi i gordost i egoizam, i da vrlo često tog svog budućeg partnera možda zamišljamo prema svojoj slici u glavi o samom sebi, koja je možda i precijenjena i prejaka, i vrlo često na neke, tako da kažem pod navodnicima, obične ljude iz naše okoline koji su prema nama ljubazni, koji pokušavaju da nam nešto kažu i posle liturgije ili da se negdje družimo posle ovakvih sastanaka i naših priča i ne obratimo pažnju. A možda je to baš taj pravi ako obratimo pažnju. Danas imamo veliki problem mladih uspešnih žena i njihove karijere. Vi verovatno znate da preko 200.000 parova u Srbiji ne može da ima decu. Mislim, malo i ja sad idem s teme na tema, ali sve je nekako vezano jedno s drugim. Karijera i borba za karijeru i uspešnost u stvari onemogućava te mlade ljude da se ostvare. Ima još jedan problem koji je isto veoma veliki. Otec Vukašin lepo kaže, tragamo za modernom hrišćanskom porodicom i ja se nadam da ćemo mi kroz ova naša druženja i kroz konkretnije, odnosno napipati konkretnije šta hoćemo da kažemo i kakvi su naši predlozi za ovo vreme. Ali ono što je vrlo važno reći, to je da, sad sam izgubila, malo sam se prezapetljala u ovoj svom razmišljanju. Hoću da kažem, karijera ne može biti na prvom mjestu. Znači, veliki broj mladih ljudi danas u stvari daje prednost vezi. Znači, ne govori se o braku. Da ne govorimo o crkvenom braku, koji je sasvim nešto drugo nego građanski brak, koji je u stvari jedan ugovor. Koje je prisustvo u sklapanju građanskog braka, zna kako to izgleda. To je dogovor da će sve što steknu zajedno deliti kad se rastave. Znate, odmah vam počne govoriti o rastavi braka. Niste još ni stupili u brak, a već vam sugeriše da taj brak vrlo lako može da se raspadne. Crkveni brak je sasvim nešto drugo. To je zakletva pred Bogom. I to je u stvari zajednica troje. Uvek troje, kao sveto trojstvo. To su suprug, supruga, Gospod pre svega, i suprug i supruga. Znači, nikada tu nismo nas dvoje sami. Tako isto treba da bude i sa devojkom i sa mladićem kad se sretnu. Gospod je uvijek tu svedok jedne prave veze. Znači, ja vam toplo preporučujem, mladi moji hrišćani i hrišćanke, molitvu svetog vladike Nikolaja, verovatno ste imali priliku da je vidite, za sretnu udaju i za sretnu ženitbu. Mislila sam da ću večeras moći da vam je fotokopiram, na stotine smo ih podelili, ali ja nisam mogla za ovaj put da je nađem, to je znak da za sljedeću tribinu će biti na stolu. Veoma je lepa, je zgrovita, jer sve ovo što je rekao otac Ilija, što je rekao otac Vukašin, što je doktorka Popović kazala i što ja pokušavam da kažem, vladika Nikolaj svojom genijalnošću je sročio u nekih 15 rečenica. Šta to treba da očekujem od svog budućeg i šta on treba da očekuje od mene? Kako sagledati dušu onoga sa kojim hoću da krenem u zajednički bračni život? A čuli ste, znači obratite pažnju na svoju okolinu, ako želite partnera, odlično je ovo što je rekao otac Vukašin, znači kad postavimo prioritet stvari, sve će doći na svoje mjesto. Ako stvarno želimo porodicu, potrudit ćemo se da prepoznamo u svojoj okolini. Dešavaju se sada, ako bismo krenuli od slučaja do slučaja, neverovatne stvari, gdje ko koga susreće i kad se dvoje ugledaju, znate. Imam toliko divnih priča, ali možda i jeste vrijeme i možda nije. Recimo, ljudi godinama žive jedno pored drugog i uopšte ne razmišljaju o tome da su oni u stvari taj par. I onda se u jednom danu dogodi nešto čudno, nešto veličanstveno, nešto neobično. Znam konkretno jednu priču iz unutrašnjosti Srbije, gdje su oni radili jedno pored drugoga. On je bio tamo u crkvi, a ona je radila u nekoj prodavnici i godinama se susreću na liturgiji, ali nikad ništa između njih nije zatrperilo. I toga jutra su odlučili da krenu na nekakav vašar zajedno i usput odjedanput su oni shvatili da su oni u stvari taj par koji se tražio. I jedan izuzetno lep i uspješan brak je iz tog susreta bio. Znači, na raznim mjestima se te iskrice bude. A ko je taj koji ih budi? Pa to dolazi sviše. To je sve u Gospodnjim rukama. Molimo se, živimo i dalje hrišćanski. To ne znači da zbog toga što živimo hrišćanski, znači smerno, pobožno, poštujući i svoju okolinu i svoje bližnje, naravno pre svega Gospoda, pa svoje bližnje, kako smo sve već rekli u hijerarhiji, da zbog toga nismo našli partnera. Ako je to razlog, takve partnere koje ćemo naći na drugi način, kako je isto lepo otac Ilija opisao kako sve mogu mlade žene da dolaze do partnera i tako dalje, ali koja je to vrsta partnera? To sigurno nije onaj koga vi želite. Znači, polako, strpljivo, Boga moleći i sve će doći na svoje mjesto.
Pa mislim da je koleginica Milijana i otac Vukašin dosta toga rekao što se tiče braka i ovom pitanju. Ja mislim da je naša sestra, da kažem, koja je postavila pitanje, u stvari sebe izložila jednom naporu stvarajući sebi karijeru. Znači, sve svoje kapacitete koje je imala, ona je tada u jednom dužem vremenskom periodu tu investirala. Možda nije obraćala pažnju na svoje okruženje, kao što kaže dr. Kamilijana, pa nije ni došlo do ruke da spozna, kako kažu braća Hrvati, da spozna pravu osobu. Tako da mislim da je to i objektivan problem. Znate, činjenica je da je on problem i u ličnosti koja stvarajući karijeru svoju pažnju usmerava u jednom pravcu, a ovo drugo ostavlja posle toga. Ali postoji objektivni problemi da je odnos muškarca žena mnogo manji u na štetu muškaraca. U Beogradu, na primjer, na jednu ženu, čitala sam jedna devojka sreće, na 8 devojaka ima samo jedan momak koji bi njoj mogao da dođe u vidokrug interesovanja, uzimajući u obzir i njen socijalni status, njen pogled na život i njene mogućnosti u pogledu karijere i ima njene mogućnosti u ekonomskom smislu. To je za ženu koja je završila fakultet ili koja je sebi egzistenciju obezbedila, ona ide tim putem da nađe partnera prvo u ovom smislu, jer sebi ravnom u intelektualnom smislu, a onda tek traži ono drugo što je bitno za jedan brak. Mislim, ovo je možda malo razgolićeno, ali suštinski u današnje vreme, u ovom trenutku, ima mnogo toga. Dolaze pacijentkinje, dolaze pacijenti sa tim problemima i onda kažu da, eto, nisam imala vremena, ovo mi je bitno, ono mi je bitno, a vreme prolazi i činjenica je da prođe za neke fiziološke situacije kao što je rađenje dece ili se to odloži za mnogo kasnije. Znači, ako vrednosti u tom pogledu se vrate na ono što su nekada bile, što je porodica nekada bila, ja ne kažem da to mora da bude model pre 50 godina, ali model iz koga se je regrutovao jedan moderan model porodice, a ne da se to potpuno razruši i onda da se počinje iz početka. A to početak je recimo konkubinski brak, kao što je otac Radomir Popović to rekao prilikom jednog predavanja. Znači, sve one veze koje su zasnovane na nekakvom zajedništvu koje nije ozakonjeno pred Bogom, se i raspadaju, pa ti kapaciteti se gube u ličnosti. Ona izgubi veru u jednog, pa u drugog, pa u trećeg i onda više nastaje nepoverenje prema braku i prema porodici. Ako još slične simptome nosi i svoje primarne porodice, onda će nastati jedno rasulo i onda neće biti u stanju da napravi jednu porodicu koja će biti funkcionalna. Ne normalna, ne zdrava, nego funkcionalna. Vrlo je važno da porodica bude funkcionalna. To znači da se dve ličnosti koje su stupile u brak dopunjuju, prepoznaju potrebe jedna druge i da su u stanju da kada dođe dete, znači to je jedna treća dimenzija, jedan novi život, da zadovoljavaju njihove potrebe, a da međusobno ne napuštaju jedni druge. Vrlo je kompleksna situacija, tako da mislim čovjek ne smije da se izgubi u karijeri, stvarajući karijeru, nego to mora da balansira, mada bi ja predala prednost posle ovog mog iskustva porodici, znate. To me asocira na neka naša vremena kada su recimo u prvom svjetskom ratu pa i u balkanskim ratovima majke ostajale sa petoro dece, znači pa su bez egzistencije, bez karijere, bez ničega, ali su stvorile vrlo zdrave ličnosti, vrlo produktivne ličnosti i ličnosti za model. Znate, raspadnuta porodica je mnogo teža, znači gdje su roditelji razvedeni, pa sada jedni sa drugima ne kontaktiraju u pogledu dece, nego porodice koje su izgubile jednog roditelja koji je poginuo ili umro. Malo sam napravila digresiju, ali smatram da se isto ovoga moglo i pozaključiti i odgovoriti na ovo pitanje.
Ja bih samo kratko da se vratim na ono što, o čemu je pričao otac Ilija Šugajeva, što je otac Vukašin pomenuo, to je ličnom odnosu i o slobodi koju smo dobili kao dar od Boga, a što predstavlja tu ikonu Božju u nama ljudima. I doktor Kamilijana je rekla da ta sloboda u smislu i u odnosu prema drugom predstavlja, ako je odnos ljubavi, predstavlja dakle našu spremnost na neprestano žrtvovanje. Ali kad se radi o izboru bračnog druga i onome što nas brine, što bi trebalo da bude jedan odgovor večerašnje tribine na pitanje kako da prepoznam bračnog druga, odnosno kako da prepoznam buduću suprugu ili budućeg muža.
Vratio bi se dakle na moment u filmu kada je otac Ilija govorio o tome da ne postoji idealan suprug za mene, da ne postoji idealna supruga za mene, već da sve zavisi od toga u kakvom sam ja stanju. Dakle, kada to, tu priču zaokružimo i pokušamo da damo odgovor na ovo pitanje koje postavlja naša hrišćanka, koja kaže da živi pravoslavno kao pravoslavna hrišćanka. Radi se dakle o tome da je potrebno u čitavoj ovoj priči strpljenje. Ako živite kao pravoslavni hrišćani, ako živite čekajući da se nešto desi, onda život može da vam prođe u tom čekanju da se nešto desi. Dakle, neće ništa da se desi s polja, treba nešto da se rodi u vama. I vaš lični trud kroz neprestano upoznavanje, kroz sretanje ljudi, s tim što ste kao osoba spremni da se potpuno žrtvujete i da se potpuno otvorite toj drugoj osobi, verujem da kad se takvim jednim iskrenim stavom i nastupom krenete, da ćete lako moći da prepoznate nečiju neiskrenost, nečiju zatvorenost i manjak te ljubavi, odnosno spremnosti na žrtvu. Dakle, kad to prepoznate, onda krećete dalje. Tražite, dakle, osobu u kojoj možete da vidite potencijal takve, dakle, potencijal ljubavi onakve, dakle, o kakvoj govori otac Ilija. Ali pre svega toga, dakle, vi morate sa sobom da budete načisto, da budete spremni da, kako u Evanđelju Hristos kaže kada se moli u Gecimanskom vrtu, dakle, da takvu slobodu imate. Hristos se moli u Gecimanskom vrtu, znajući da ga čeka hapšenje i znajući kakva ga stradanja očekuju, se moli Bogu Ocu, koga neizmerno voli i poštuje, rečima: Oče, ako je moguće da me mimoiđe čaša ova, ali neka bude volja tvoja, a ne moja. Dakle, to je recept za brak. Spremnost na neprestanu žrtvu, kako kaže doktor Kamiljana, spremnost da svoju volju počinimo tuđoj volji. Kad se radi dalje o bračnom životu, također jedna jako bitna stvar koju otac Ilija napominje, a to je jednomislije. Dakle, mora da postoji jedinstveni stav. To je posebno posle bitno za vaspitanje deci. Ali u kontekstu izbora bračnog druga, ta naša sloboda koju, kao i Hristos, želimo da posvetimo, odnosno da dobrovoljno počinimo volji Božje. Dakle, mi ćemo biti spremni, ali ćemo se i u Boga uzdati.
Roditelj je Bog koji svoje dete i redko se pomenuju roditelja u ovom. Jer ne može, nije dete jače, on se roditi, što je osjećavaju.
Otac Vukašin je spomenuo taj hijerarhijski red koji se, red poredak koji postoji u jednoj porodici. I on mora da se poštuje, znate. Ali ne sme da postoji nepoštovanje dece. Znači, ta uzajamna veza između roditelja i deteta, znači u toj primarnoj porodici iz koje potiče budući partner u drugoj, onoj sekundarnoj porodici, postoji taj red u kome se zna koja je važna osoba i koja je bitna, koja je najstarija osoba i koju treba, ali ona ne smije da bude rigidna, ona ne smije da bude tvrda i da se ponaša kao neko ko ne razume i ne čuje probleme svog deteta. Znate, tu mora da postoji neka veza, neka simbioza koja je od vrlo velikog zna i međusobno poverenje i poštovanje. Znači, deca mogu da greše, znate, ali roditelji su ti koji treba da ih upućuju na razrešenje problema, ne da ih kažnjavaju, jer će oni napraviti drugu grešku, znate, i neće međusobno da komuniciraju. Znači, to mora da bude jedna funkcionalna porodica, gde se zna ko je stariji, ko ima više iskustva i tako. Mislim da sam na neki način.
Kad god sam ja pokušavala da tako autoritativno nametnem svoj stav,
Ja kažem, poštuj oca i majku da ti dobro bude, a meni odmah moje dete odgovori, roditelji ne gnevite dece svoje. Mislim, znači, očigledno, i ona čita, pa znači ime da mi odgovori. Uzajamno poštovanje, to je prava stvar. I drugo pitanje koje isto možda mi je znala postaviti moja ćerka, to je kad ću svesti nekoga ko će da me voli. A ja sam njoj tada odgovarala, svećaš onda kada ti budeš imala srce puno ljubavi i kad ta ljubav bude toliko očigledna, onda će onaj drugi da je prepozna. I tako se i dešava. Znači, oslobodimo srce svoje od tih stega vlastitog egoizma i prosto prepoznajmo i pustimo da ljubav struji. Pa će biti sve lako. Jer moderni čovjek je danas stisnut, znate, otac Vukašin reče, mnogo toga treba, materijalnog i tako dalje. Mislim da je naša uloga ovdje na ovim tribinama i uopšte u priči o hrišćanskoj porodici, da malo stvari pojednostavimo. Sjetite se one izreke Dostojevskog. Sve nesretne porodice su nesretne na svoj način, a sve sretne liče. A zašto liče? Jer su ta pravila porodičnog života od Gospoda data jednostavna su. Nije to ništa ni komplikovano, ni strašno. Kada mladi ljude hrabrim da stupe u brak i da rađaju decu, ja onda kažem, detetu ne treba ne znam koliko. Ja sam se užasavala pre par godina kad su krenuli ove poplave kredita, između ostalog na bilbordima je pisalo, možete dići kredit za opremu bebe. Molim vas. Znači, diže se to na red veličine par hiljada eura. Izvinite, malom detetu ne treba toliko. Ako ga naučite skromnosti u malim godinama, ona će tu skromnost da ponese za čitav život. I bit će zadovoljna sa malim. Mi hrišćani moramo biti primjer i skromnosti i zadovoljavanja sa malim i u stvari pokazati šta je u stvari prava sreća. I u čemu je prava sreća. Znači, porodica je jedan sistem otvoren pre svega u vertikalu ka Gospodu, a zatim u krstoliku otvoren, horizontalu prema svojim bližnjima. Znači, upravo krstoliko. I to je u stvari zdrava hrišćanska porodica. Ja sam sigurna, mladi moji hrišćanski i stariji hrišćanski prijatelji i moji vršnjaci, ne kažem još, što bi rekli, još stariji, da se u ovome slažem. Znači, prosto dajte da hrabrimo današnje mlade ljude da to sve nije tako komplikovano. Dajte da ih naučimo da nije normalno živjeti u vezi. Ja to zovem bez vezi. Kažu, živi u vezi par godina, pa će onda da vide da li su za brak, da se prepoznaju. To nije to. Ne znam koliko vam je jasan pojam celomudrenosti. Najverovatnije jeste, jer čitate u knjigama i tako dalje. Jer to je otac Šugajev isto rekao. Znači, danak 60. i 70. godinama, kada se seksu prilazilo kao jednoj vrsti gimnastike, znači, kada se pričalo o tome da je zdrav onaj koji ima dobre seksualne odnose, to se tako pričalo i medicinari, mi smo tako međusobno pričali i objašnjavali. To je doba seksualne revolucije, doba dece cveća, onih, to je za vas mlade daleka prošlost neka, ali odatle vuku koreni, znate, i kako kažu, očevi jedoše kiselo grožđe, a deci trnu zubi. Znači, od tog vremena našim mladima trnu zubi. A naš je zadatak zajedno s vama da skinemo mrak sa toga i da prosto se vratimo onoj osnovnoj radosti života i radosti pravljenja i formiranja porodice. Što pre preuzmemo te obaveze, što pre krenemo u život, imamo više vremena da uspešnu porodicu stvorimo. Znači, prosto za sve to treba vreme. Ne možete, nije isto stupiti u brak u 40. i 50. godinama ili stupiti u brak sa 20, 25. i tako dalje. Mnogo više vremena imate ako ranije stupite u brak. Eto, toliko od mene.
Izbor bračnog druga. Naziv je tribine verskog dobrotvornog starateljstva Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije održane utorak 24. februara u Beogradskoj patrijaršiji. Na početku je prikazan film u kome ruski sveštenik Ilija Šugajev govori o tome kako osnovati i sačuvati porodicu. Zatim su govorili dr. Milijana Savić-Abramović, koja vodi tribine o porodici, sveštenik Vukašin Milićević i dr. Marija Popović. Učesnici su odgovarali i na pitanja prisutnih.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa tribine na temu Izbor bračnog druga, koju je organizovalo Vjersko dobrotvorno starateljstvo Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije u utorak 24. februara u zgradi Beogradske patrijaršije. Na temu Izbor bračnog druga govorili su dr. Milijana Savić-Abramović, sveštenik Vukašin Milićević i dr. Marija Popović. Oni su istakli da je podvig osnova svakog braka, da bračna odgovornost počiva na poštovanju druge ličnosti, govorili su o celomudrenosti i odnosima među mladima. Emisiju pripremila Ljiljana Sinđelić-Nikolić.